Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati četvrti deo teksta Emanuela Tajeba, Kuća od karata, zločin u politici.
Ako savremeni čitalac nastoji da u Makijavelijevom vladaocu pronađe neko opšte filozofsko razmišljanje o vlasti, nakon čitanja knjige može biti samo razočaran. Kao što istoričar Paul Vane kaže u predgovoru knjige, Machiavelli ne vidi dalje od granica vremena u kojem živi. Vladalac je studija slučaja. Machiavelli u svojoj knjizi pravi kompilaciju istorijskih događaja, među kojima je i veliki broj bitaka, da bi na kraju iz njih izvukao pravac delovanja koji će vladaocu omogućiti sigurnu pobedu. On se ne bavi suštinom vlasti, već samo sredstvima kojima ju je moguće zadržati. Prihvatajući i veliki udeo neizvesnosti, on pridaje važnu ulogu srećnom usudu, spasonosnoj intervenciji koju samo nebo šalje, ali za koju vladalac mora da zna kako da je svojim vlastitim kvalitetima na neki pokvaren način privuče. Što se tiče svega ostalog, vođa mora da se služi svim sredstvima koja su mu na raspolaganju da bi ostvario svoje ciljeve. Uostalom i Underwood se poziva na srećnu sudbinu kad govori o karmi koja mu je potrebna da bi razrešio neku složenu situaciju. Nekom drugom prilikom Underwood priča kako mu je otac jednom rekao da je uspeh mešavina pripreme i sreće, tako da pre početka svake akcije kucka prstenom u drvo prizivajući srećan ishod. Machiavellijev tekst, napisan 1513. a objavljen 20 godina kasnije, bio je u to doba revolucionaran predlog načina na koji treba vladati. Izazvao je mnogo kontroverzi, jer je značio odbacivanje humanističkog i hrišćanskog morala kojeg su se dotad svi vladari slepo držali. Machiavelli sahranjuje ideju jednog višeg morala, kojim bi se vladalac rukovodio, pošto postoji opasnost da se ona nikako ne uklapa u moralne motive koji odgovaraju datoj situaciji. Jedino što vredi je moral određene situacije, pa bio on i nemoralan. Upravo na tu razliku ukazali smo u uvodu ovog teksta, na razliku između morala delovanja, koji se sastoji samo od problema koje treba prevazići u datoj situaciji, i morala tokom samog delovanja. Jedino što vladar mora da učini jeste da na stručan način razreši stručne probleme s kojima se suočava. U tom pogledu, Frank i Claire Underwood su dobri makijavelisti. Oni ne smatraju da njihovi postupci izlaze iz moralnih okvira. Prosto gledano, ti postupci su jedino što treba učiniti. Gledalac je taj koji, opsednut moralnom vulgatom, percipira te mahinacije kao posljedice nasilne i pokvarene zlonamernosti. Bračni par Underwood i Stemper ne povezuju vođenje politike s nekim višim, svemu nadređenim moralom. Sva tri pomenuta lika sebe vide kao problem solvers, kao osobe suočene s različitim izborima ili zapale u ćorsokake, koje svim sredstvima moraju da pokušaju da prevaziđu kako bi nastavili pravcem koji su sebi odredili. Underwoodovi se kreću u okvirima oportunističkog delovanja, za koje su se opredelili, nemilosrdnog pragmatizma, o kojem Underwood govori kad opisuje Sharp, koja će ga naslediti na mestu Chief Whipa, mesto kao predodređeno za nju, imajući u vidu njeno ime koje na engleskom znači oštra, oštroumna. Ako se i donose loše odluke, to je iz opravdanih razloga, teoretiše Erkart. Već u prvoj epizodi Claire Underwood čeka ceo dan da joj se muž javi telefonom. Iako je svima jasno da je već saznala da Underwood nije imenovan za državnog sekretara, na pitanje o imenovanju on joj ipak odgovara. Želeo sam da prvo nađem neko rešenje. Sutradan, odmah po dolasku u kancelariju, on od Stempera traži da napravi spisak opcija koje bi mu omogućile da smeni Kerna koji mu je oteo to mesto. I na drugim mestima u seriji sve se vrti oko imena potencijalnih kandidata, kandidovanja za određena mesta, različitih udaraca s boka, uz simulaciju politike kratkog daha, u kojoj mali, dobro izvedeni udarci na kraju omogućavaju i onaj posljednji, odlučni udarac. U svemu tome prepoznajemo potpis Boa Willimona, koji želi da portretiše ličnosti prisiljene da prave određene izbore, ali istovremeno ne i bezdušne ili nemoralne. Pred nama je mnogo ovakvih noći u kojima ćemo morati da kujemo planove i lišavamo se sna, kaže Frank svojoj supruzi Claire nakon neuspješnog ishoda borbe za mesto državnog sekretara. Naracija u potpunosti počiva na neprestanom savladavanju prepreka, uz, što je već tipično za pisanje serija, postepeno dizanje napetosti dramske radnje, u kojoj se Underwood suočava sa sve ozbiljnijim problemima, od kojih se svaki razrešava na kraju epizode ili na kraju nekog dužeg narativnog luka. Problemi na koje on nailazi ne pretpostavljaju nužno upotrebu sile, koja je samo jedna od mogućih opcija, već su to najčešće prevejanost i umešnost. Naprimjer, kad se Claire nađe u situaciji da joj zbog utjecaja sindikalnih aktivista uprava jednog velikog hotela otkaže prostor za zakazano gala veče, ona se dosjeti da prijem organizuje na platou ispred hotela, a Frank joj pritiče u pomoć i stavlja na raspolaganje svoje zaposlene kako bi se sve što preorganizovalo. Rezultat je dobar politički i medijski uspjeh. Makijavelistička dimenzija rješenja problema se u režiji često odvija na identičan način, davanjem centralnog mesta, majeutičkom govoru i Underwoodovom figurom u kadru. U istoj sceni u kojoj se Underwood razočaran vraća u svoju kancelariju pošto je saznao da nije imenovana mesto državnog sekretara i saopštava Stemperu novu agendu nakon što ih je predsjednik izdao, smenjuju se kadrovi u kojima vidimo njega i Stempera, snimane u srednje krupnom planu, u kadru i kontrakadru, ali nikad zajedno, pri čemu se Underwoodov pogled ne ukršta sa Stemperovim, tako da se stiče utisak da gleda gotovo pravo u kameru. Underwood objašnjava Stemperu da ih predsjednikova prevara oslobađa osjećaja odanosti i poslušnosti, dok Stemperu prepušta da sam otkrije šta mu je trenutno na umu. Pokušajte da šire sagledavate stvari, u čemu on kao dobar političar bez pomuke uspeva. Tek kad su odlučili da rasture ceo predsjednikov tim, vidimo njih dvojicu zajedno u istom kadru, tačnije u posljednjem kadru scene. Druga dimenzija makijavelizma, manje poznata od saveta vladaocu, jeste kritika katoličanstva kao religije i kao političke sile kojoj je posvećen veliki deo Makijavelijevih spisa. Kritika je saglasna suštini svih kasnijih radnji u seriji, a likovi koji se ne drže moralnih normi nimalo se ne obaziru na strašni sud. Quentin Skinner ukazuje na činjenicu da Makijaveli uopšte ne razmišlja o tome šta će biti sa vladaocem posle njegove smrti. Kuća od karata prikazuje Underwooda kao izrazito antireligioznu ličnost, zaokupljenu isključivo zemaljskim stvarima. On ne razmišlja o spasenju i, najvjerovatnije, ne vjeruje u postojanje bilo kakvog zagrobnog života. Dakle, još jedna subverzivna dimenzija serije, budući da prikazuje ateistu kao lidera jedne Amerike, čija je sudbina očigledna i u kojoj politički moral, u krajnjoj analizi, počiva na religijskim kriterijumima koji omogućavaju razlikovanje dobra od zla. Vjeruješ li da mrtvi sude o našim delima? Pita Stempera ljubavnica koja zna da je on kriv za preranu smrt njenog supruga, jer mu organ za presađivanje nije pravovremeno obezbeđen. Stemper joj na to pitanje suvim glasom odgovara odrično, pri čemu ne zna da je ona u međuvremenu saznala da je on intervenisao da organ namenjen njenom suprugu bude presađen predsjedniku. U prvoj epizodi, u sceni iz crkve u koju, kako shvatamo, dolaze vašingtonski političari, vidimo sveštenika koji počinje propoved duhovito ismijevajući one članove njegove pastve koji nisu došli na misu, objašnjavajući da je to zato što su nedavno pobedili na izborima. Falsifikovanje istine i hipokrizija dozvoljeni su u svetu politike. Vremenom, u daljem toku serije, Underwood će više puta reći šta misli o veri i potvrditi kako on veruje samo u sebe i svoje lične poduhvate. On izgovara u kameru kako ne veruje u raj i da problem nije u saznanju da li on veruje u Boga, već u konstataciji da Bog ne veruje u nas. Njegov pesimistički ateizam veoma je izražen. Nema utehe ni na nebu ni na zemlji. Postojimo samo mi, minijaturni, usamljeni koji se međusobno borimo, pobeđujemo jedni druge. Stojeći sam u crkvi, Underwood je još eksplicitniji. Molim se samom sebi za svoj spas, a zatim gasi sve sveće duvajući u njih. U čuvenoj sekvenci, Underwood u crkvi razgovara sa sveštenikom koji mu ukratko saopštava suštinu, da njegovo delovanje ne treba da služi njegovim vlastitim interesima, odnosno da je Isus jedini Boži izabranik u istoriji. Sveštenik dakle tvrdi da je zemaljska vlast po svojoj unutarnjoj suštini slaba i da ne može biti apsolutna u poređenju s božanskom moći. Isto tako on podsjeća Underwooda na nešto o čemu su srednjovekovni pravnici vodili duge teorijske rasprave. ni najmoćniji vladar, ni monarh poslat Božjom voljom nikad neće moći da budu podjednako legitimni posrednici između neba i zemlje, kao što je to Božji sin. Zamolivši ga tada da ga ostavi samog, Underwood se obraća Hristu razapetom na jednom velikom krstu. Ljubav? Zar je to ono što prodaješ? Nisam ti ja kupac. Zatim pljune na statuu Isusa. U trenutku kad krene da obriše pljuvačku, statua se pomeri, padne na zemlju i razbije. On hoda preko krhotina, podiže jednu, vidi da je to Isusovo uvo i izjavljuje gledajući u kameru, pa sada će i Bog da me sluša. Osim što je diskurs u obe scene u kojima se Underwood nalazi sam u crkvi veoma nasilan, u njima ima i nekih čudnih znakova. U prvoj on poskoči čuvši neki neobičan zvuk. U drugoj je iznenađen padom velikog Hristovog raspeća. Očigledno je da se oba puta manifestovalo određeno prisustvo koje mu ne dozvoljava da bude u potpunosti miran, a pad raspeća prati i mračna pogrebna muzika koja u tom trenutku pojačava nemir. Kad se Underwood obraća Isusu, više kadrova je snimljeno iz gornjeg rakursa, odnosno s Isusove tačke gledanja, kao da ipak postoji neko ko odozgo sve posmatra. Uznemirivši se na trenutak, Underwood uspeva da povrati samokontrolu i da ga ništa ne pokoleba u njegovom verovanju. Nekoliko sporadičnih aluzija na Boga u njegovim govorima čisto su retoričke prirode. Ostali likovi ipak imaju neki osjećaj za moral i kažnjavaju sami sebe zbog svojih nepočinstava. Jackie Sharp, nakon izdaje svog političkog mentora, ispašta za svoju grešku tako što radi tetovažu na veoma osjetljivom mestu na telu. Kasnije će izjaviti da joj je taj bol izazvan iglom omogućio da zaboravi na ljude koje je ubila u jednoj vojnoj operaciji. I dok Underwoodovi ne brinu o eventualnom Božijem sudu, pojedini likovi koji na fantastičan način iskrsavaju negde sa društvene margine, saopštavaju im istinu o njihovoj dvoličnosti. U jednoj od epizoda Claire poklanja novčanicu klošaru kojeg je slučajno primetila, da bi joj on nekoliko dana kasnije vratio tu istu novčanicu savijenu u obliku ptice. Može biti da je reč o aluziji na film Istrebljivač, koja sugeriše da Claire postupa poput robota, ljudskih klonova, androida iz filmova naučne fantastike, ali naglasak je ipak na tome da beskućnik neće da uzme novac od osobe koja ima tako mračnu dušu. Nešto ranije Claire je na groblju naletela na jednu stariju ženu, koja joj je zamerila što džogira na mestu kao što je groblje. Zbunjena, Claire je s mesta pobegla, ali se sutradan vratila i, ne usuđujući se da ovaj put uđe na groblje, zaustavila pred ulaznom kapijom jednog tako fatalnog mesta, gdje se sigurno zna istina o njenom pravom karakteru. Kasnije će šetati grobljem, ali u odeći za grad. Način na koju je starica ukorila odnosio se i na skvrnavljenje groblja i, simbolički, na sva ona okrutna otpuštanja ljudi bez ikakvog osjećaja krivice. Udaljavanje kamere od kapije groblja, a približavanje kran kamere crkvenom horu, naglašava suprotnost između mračnog sveta u kojem živi Claire i svetlog sveta, simbolički prikazanog belinom odeće koju nose članovi gospel hora. Vođenje politike na način na koji je predlagao Machiavelli spada u domen fikcije, mada nije isključeno da takav način odgovara i široj zajedničkoj percepciji političke aktivnosti. Isto tako, pribegavanje fantastičnim snimcima omogućava oslikavanje faktičkog sveta politike, kuće od karata, nerealne pozorišne scene na koje se pioni i glavne figure sučeljavaju u jednoj složenoj igri. Polazeći od postulata o makijavelističkoj nemoralnosti likova, serija može da odbaci klasične kodove koji od junaka čine privlačno ljudsko biće i pozabavi se pre svega svim onim što čoveka čini zlim. Ona nam predlaže putovanje u mračnu unutrašnjost ljudskog bića, povezujući tako Underwooda s likovima iz drugih serija, koji su također opsednuti ili obuzeti zlom. Hannibal Lecter, Dexter Morgan, Tony Soprano itd. Uprkos prisustvu pozitivnih likova, koji uostalom neprestano trpe poraze, Kuća od karata snima nezaustavljiv politički uspon antijunaka i govori o nespokoju duboko korumpiranog sveta politike. Dakle, serija ilustruje izmeštanje loše ličnosti u samo središte naracije, kao i trijumf individualnog morala, koji se može osporavati sa stanovišta opštih pravnih normi, što je prvi uočio François Jost. Underwood izlazi iz okvira etike svoje profesije, ali i osmišljava vlastiti moral, po kojemu je dozvoljeno da čini sve kako bi ostvario svoje političke ciljeve, uključujući i ubistva nevinih ljudi koji mu se nađu na putu. Underwood nije neko ko je postao zao iz nužde, poput Waltera Whitea u Čistoj hemiji, već čovjek koji je po prirodi takav. Pribjegavanje nasilju počelo je njegovom osvetom protiv predsjednika Walkera, ali njegova patološka zloćudnost već je bila prisutna, te nije teško povjerovati da je i u ostalim periodima života mogao biti isto toliko nasilan. Za razliku od likova koji se bore, ali ne postižu nikakav rezultat, Underwood napreduje i nepogrešivo ostvaruje svoje planove. Dok Tonya Soprana izjedaju emocije, Underwood sve sa svoje strane trudi da njima vlada, a retke emocije kojima dopušta da se ispolje su bes i nervoza u trenucima iščekivanja rezultata nominacije ili glasanja. U jednoj sekvenci koja se odvija u Beloj kući, predsjednik i on nastoje da se koncentrišu da bi u sebi pobudili neka osjećanja prema istorijskoj težini mesta na kojem se nalaze, ali ni jedan od njih dvojice ne uspeva u tome. Politika je svedena na hladan mehanizam, sastavljen od poluga i oruđa, u kojem se koprcaju pojedinci čiji su životi neprestano ugroženi. I sam Underwood se sve vrijeme osjeća ugroženim, živi u strahu da će izgubiti sve dotad osvojene pobjede ili da će ga neko potkazati. A veliki broj njegovih postupaka motivisan je prevencijom, iako će se kasnije pokazati da je u stvari prijetnja bila sasvim neizvesna. Underwood je puppet master, obdaren izuzetnim sposobnostima, posebno kad ih združeno koristi. Neprestana inventivnost, kontrola sa distance kako partnera, tako i protivnika, dar sveprisutnosti, pristup odlučujućim informacijama, posjedovanje dosija kompletnog osoblja, sposobnost nepogrešivog predviđanja reakcija i postupaka protivnika, gašenje političkih kriza i izlaženja iz svake situacije kao pobednik. Underwood posjeduje životinski instinkt, zahvaljujući kojem uspeva da pročita ljude na prvi pogled ili kasnije kako vrijeme protiče, ali uvijek s namjerom da sazna kako se njima može manipulisati. Pošto je uglavnom siguran da će ostvariti svoje ciljeve, jedina nepoznanica u njegovoj taktici je kako će se on ponašati i da li će biti sposoban da privuče fortunu. Takvi trenuci neizvesnosti su ona politička iskušenja iz kojih se, da bi izašao kao pobednik, Underwood uzda u svoje kompetencije prevejanog profesionalca i u svoju retoriku. U svom moralizatorskom govoru u crkvi, posle smrti devojke iz njegovog okruga, koja je nastradala nesrećnim slučajem, njegovo obraćanje gledaocu posle početka dirljivog govora služi samo da bi se kasnije više cenila njegova veština laganja i sposobnost da situaciju u kojoj se osporavaju njegovi postupci ili nad kojom je izgubio kontrolu preokrene u svoju korist. Uprkos svemu, on uspeva, pošto dobro poznaje to mesto i njegove stanovnike, da izvrgne ruglu ceo skup i da na kraju pobedi i ojača svoj legitimitet na lokalnom planu.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste četvrti deo teksta Emanuela Tajeba, Kuća od karata, zločin u politici, preuzet iz autorove istoimene knjige, prevod s francuskog jezika Jasna Vidić, čitao je Aleksandar Božović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.